Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ulo ng mga balita, ilang negosyante ikinuwento ang nararanasang hirap ng cost of living crisis sa pagdinig ng Senado. Bureau of Meteorology nagbabala ng matinding init ngayong spring sa hilagang bahagi ng Australia. At Konsulado ng Pilipinas sa Melbourne magsasagawa ng consular outreach mission sa Tasmania ngayong Oktubre. Sa detalye, nahihirapan na din ang mga negosyante na makayanan ang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin habang lumalaki ang mga utang. Ito ang pahayag ni Liberal Senator Jane Yu matapos ang pagdinig ng Senate Select Committee sa Cost of Living Crisis. Ibinahagi ng ilang shop owners mula regional Australia na puwersang tanggalin ang ilang kanilang mga casual worker. Giit ni Senator Yu na patuloy ang trabaho upang masolusyonan ang nasabing krisis.
One of the things that we're hearing from people is that, and I thought this was a really good analogy, is that the cost of living is not like a normal crisis. Let's say if you have a bushfire, communities get together, they help get through that one event. But the cost of living crisis isn't like a bushfire, it's like a drought. It just continues to dribble on, and people are finding themselves worse and worse off. Now, it has been broad-reaching because we want to find what are the drivers of the cost of living crisis in Australia.
Inilunsad ng New South Wales ang kauna-unahan sa estado na primary prevention strategy upang masolusyonan ang ugat ng domestic violence. Ayon kay Premier Chris Minns, ang 38 milyong dolyar na plano ay bahagi ng $230 million investment para sa domestic violence prevention and support.
The reason we're putting money into primary prevention campaigns is because we need to. It's so important to change the culture in New South Wales and prevent that kind of violence in our community, hopefully before it begins. As I said many times, the rates and prevalence of domestic violence in New South Wales, unfortunately, are going in the wrong direction. We're seeing increases in the amount of reporting for those who are victims, survivors of this violence in this state.
Ituturo na sa mga pampublikong paaralan sa New South Wales simula 2027 ang karanasan ng First Nations sa naging kolonisasyon na magiging bahagi ng bagong curricula na inilabas ng Estado kahapon. Kasama sa pag-aaralan ng mga estudyante mula Year 7 hanggang Year 10, ang epekto ng Missions Reserve at Station sa buhay ng Aboriginal people, gayon din ang papel ng mga religious organization. Samantala, sa ibang balita, magsasagawa ng consular outreach mission sa Hobart, Tasmania ang Konsulado ng Pilipinas sa Melbourne sa darating na October 12 at 13. Ilan sa consular services na hatid ay serbisyo sa pasaporte, civil registry at oath-taking para sa mga dual citizens. Gaganapin ito sa Philippine Consulate in Hobart at maaaring puntahan ang website ng melbournepcg.org para sa kaukulang detalye. Nagbabala ang Bureau of Meteorology ng matinding init ngayong spring season sa ilang hilagang bahagi ng Australia. Ilan pa sa pagtaya ng BOM ang pag-init ng mga karagatan sa New South Wales at Queensland na maaaring magdulot ng thunderstorms at thunderstorm asthma sa ACT. Sa Tasmania naman, bagaman may mga babala ng flash flood, hindi ito makakaranas ng extreme wet conditions. Sinabi ni Matt Colopy mula sa Kagawaran, bagaman magiging mainit sa hilagang bahagi ng Australia, magiging katamtama naman ang temperatura sa nalalabing bahagi ng bansa.
In the Pacific this year, we're seeing neutral ENSO conditions. That means neither La Nina or El Nino. So those ocean temperatures are neutral. And the forecast is for those conditions to remain neutral over the coming 3 months.
At sa lagay ng panahon ngayong araw, maaraw sa Perth na may temperaturang 27 degrees. Bagyang maulap sa Adelaide at 17. May pag-ulan sa Melbourne at 12. Gayon din sa Hobart at 11. May manakanakang pag-ulan sa Canberra at 18. Sa Sydney, may posibilidad ng pag-ulan at 23. Bagyang maulap naman sa Brisbane at 22. Habang maaraw sa Darwin at 35 degrees. At yan ang mga balita sa oras na ito. Ako ang inyong lingkod, DJ Korea. Para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.